Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizie Rosli bersama rakan penyampai saya Ashraf Roslan, dan semestinya dalam awal ni pagi pada jam ini juga kita masih lagi nak memberikan tumpuan ya kepada usaha-usaha untuk membantu dan juga misi bantuan untuk banjir ini. Kita tahu pada ketika ini 7 negeri masih lagi terjejas dengan banjir, dan pastinya ada juga negeri-negeri yang telah pun beransur pulih, sebagai contohnya di Terengganu dan juga di Selangor. Pada ketika ini dalam fasa pemulihan pasca banjir ini, ada juga inisiatif daripada pihak-pihak di luar sana yang prihatin, termasuk NGO yang sama-sama ingin memudahkan dan juga memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ini, Ashraf.
Betul itu, Afizi. Seminggu berlalu dan misi bantuan banjir masih diteruskan bagi meringankan beban-beban mangsa yang terkesan akibat bencana alam itu. Tapi apakah kisah sebenar di sebalik pelaksanaan misi bantuan tersebut? Dan bagaimana pula para sukarelawan menempuh cabaran dan ujian ketika turun padang ke lokasi-lokasi terjejas? Ini kita nak bersama pelakon dan penyampai radio Sharifah Syairah serta salah seorang sukarelawan yang banyak membantu mangsa sejak tragedi ini berlaku minggu lepas. Namun pada jam ini kita mulakan perbualan kita hari ini dengan Sharifah Syairah. Assalamualaikum Kak, apa khabar?
Waalaikumsalam, sihat?
Sihat, Alhamdulillah. Kak sihat?
Sihat, Alhamdulillah, sebab doa diorang tak minta sihat lah.
Alhamdulillah. Terima kasih Kak kerana sudi bersama dengan kami dan untuk berkongsi kisah pada hari ini. Mungkin untuk permulaan ini kita boleh, mungkin Akak boleh ceritakan. Saya rasa ini bukan kali pertama Kak Sharifah apa ni orang kata melakukan bantuan sebegini. So mungkin Kak Sharifah boleh kongsikan bersama dengan kami mengenai apa ni bantuan yang diberikan kepada mangsa-mangsa banjir.
Saya pun seperti biasalah, saya macam ingat maklumat banjir, mungkin ingat di Pahang sahaja, tapi bila kali ini macam sangat besar rupanya, lagi Allah, saya memang tak nak perkataan tu, rupanya lagi teruk keadaannya pada tahun ni. Jadi ingat macam okey, suami saya pun dah pesan macam ni jelah, sayang tolong yalah, kononnya tak nak berpanjang alas kejap, tapi tak boleh bila dia banjir je terus orang DM saya untuk suruh hantarkan barang. Jadi saya macam, oh kena hantar barang. Lepas tu dah jadi berjangkit juga. Dan ramai semua manusia DM dan saya bercakap satu demi satu lah, seorang demi seorang di DM yang boleh kita tolong, tolong. Dan selalunya saya dapat tolak bersama dengan NGO. Sekarang NGO pun tak ada. Semua dah ramai semua kena apa, semua masing-masing melakukan tugas masing-masing.
Jadi dalam pada ketika ini, pada banjir ini, bagaimana agaknya peranan yang dimainkan oleh kakak sendiri untuk membantu mereka ni, dan difahamkan mengumpul barang-barang di rumah sendiri ataupun bagaimana? Mungkin dapat ceritakan.
Ya, kalau tengok rumah saya macam sampah lah. Tapi dalam barang sampah tu macam sangat bermakna. Kalau sebaldi pun orang mesej saya. Penyapu pun orang mesej saya. Saya pun tak tahulah. Water jet. Alhamdulillah dapatlah lebih beberapa. Ramai orang kumpul. Tapi saya memang cakap saya nak kalau boleh bagi yang setempat yang betul-betul dapatlah. Tapi kalau yang penempatan, apa yang kita dapat. Kak, tolong hantar saya kat sini, sekian. Tapi jadi saya kena susun. Kalau penempatan, saya tak boleh bagi macam ni. Kalau penempatan, saya kena bagi macam ni. Macam itulah, kena proper. Dan dia tidak boleh longgok barang lama. Sebenarnya nampak macam sampah banyak ni, tapi dia habis. Besok tu dah barang lain. Dia dah macam, ya Allah. Tapi saya dah sarankan kepada rakyat Malaysia juga. Bukan saya je sebenarnya. Sedara kena ambil peduli sedara. Kena ambil cuti untuk menolong sedara. Memang penat sangat dekat rumah tu. Diorang boleh datang untuk 2-3 hari ni untuk makan, untuk mengemas rumah. Lagi hari keempat, kadang-kadang kalau dia letak barang dekat PPS ke nak suruh ambil tu, diorang dah tak larat. Nak pergi jauh, semua dah tak larat. Kalau saya letak orang tolong ambil barang, semua macam tak peduli dah. Memang kena kadang-kadang letak depan rumah diorang. Tapi kalau boleh, saya nak DM yang jenis personal lah. Apa yang korang nak, jangan, sebab orang lain pun boleh rasa, jangan logokkan barang rumah korang banyak. Dan tak, saya tak nak esok jadi macam kat Pahang, esok baju banyak, beras banyak. Jadi rakyat Malaysia kena tahu apa yang diorang perlukan untuk seminggu ni. Dia benda ni akan seminggu. Lepas 2 minggu tu, lepas tu dah tak ada dah. Jadi, kenalah saya. Dia berperingkat-peringkat. Mula beras, lepas tu dah dapur, lepas tu macam-macam benda. Hello, ada ke?
Okay. Kak Sharifah, kita nak bertanyakan. Macam Kak Sharifah kata, perlu ada, perlu tahu apa yang mereka inginkan. Jadi dalam, orang kata, dalam menyusun keperluan-keperluan mangsa-mangsa banjir ini, adakah NGO-NGO ini akan update sentiasa apa yang diperlukan di sesuatu kawasan, dan apabila orang ingin menderma, ada tak akak kata kami hanya perlukan ini sahaja, ataupun mereka hanya hantar sahaja barang-barang kepada Kak Sharifah?
Sebab kadang-kadang orang yang menderma pun kesian. Ya, tapi dia nak juga. Tu saya pun tak sampai hati juga. Saya ada baju, Kak. Saya tak sampai hati nak cakap baju dah banyak saya cakap. Tapi kalau boleh kurang, kalau cuba. Sebab kadang-kadang bila saya dah terlampau, memang dekat PPS tu, dekat Dewan dah menggunung baju. Jadi saya nak korang bila saya kena susunkan balik baju, saya kata tak apa, simpan tepi. Mungkin ada orang yang lain DM saya, datang ke rumah saya ambil. Diorang shopping kat rumah saya, ambil laju-laju. Saya kata ambil cepat-cepat, ambil. Siapa cepat dia dapat. Saya tak boleh simpan. Ni untuk siapa? Ni untuk siapa? Bukan. Tapi kalau boleh, berapa, awak satu kereta, saya boleh bagi dua je kalau dapur. Saya cakap kan, kongsilah kawasan untuk 4-5 rumah. Sementara kalau dah teruk sangat, untuk dalam masa yang terdekat ni. Kadang-kadang dia kata tak ada tilam. Toto. Toto ni yang kita orang semua dalam satu Malaysia ni beli Toto. Berapa hari kau nak tidur Toto ni memang sakit. Saya dah try tidur. Sakit sangat badan. Jadi kepada rakyat Malaysia, kalau boleh saya minta saudara kena ambil peduli saudara. Kita orang tak boleh nak sekejap macam setakat bagi duit 150 ya. Tapi benda ni Malaysia memang sangat teruk. Dalam berasa seminggu, dua minggu macam... Korang memang kena. Kalau ada tilam lebih kat rumah, kena hantar satu rumah. Ada tilam tak bagi. Jangan simpan kat rumah. Apa barang rumah korang yang ada lebih, bantal busuk korang ke, tapi bersih lah. Kena bagi. Bagi untuk saudara yang orang kata nak, benda barang semua dah ganam. Jadi kena bagi yang berkurang. Kalau ada kipas tiga, bagi satu kat rumah orang tu.
Dan cuma yang kakak tadi ada cakap tadi, rumah kakak sebagai tempat untuk mengumpulkan barang. Rupat. Adakah akak advertise sendiri di laman media sosial mengenai pemakluman yang rumah akak akan dijadikan tempat berkumpul? Dan mungkin untuk memberikan semula, bagaimana agaknya akak kontak dengan NGO-NGO semua?
Okey, saya tak kontak dengan NGO pun. Saya kontak dengan mangsa. Saya kontak dengan segala mangsa. Tidak ada NGO yang mana-mana saya kontak. Tak ada. Macam dekat Pahang hari itu, saya dapat kontak dengan NGO sebab tak besar. Sekarang NGO sangat biji, tak cukup tangan. Jadi NGO pun kata, pandang-pandang kau lah. Kita orang macam saya, barang ini bukan bagi pada ni, memang bagi pada mangsa, saudara mangsa datang. Dia nak botol. Kadang-kadang yang datang pun takut-takut nak ambil, macam malu-malu. Tapi dah lama bila saya kata tak apa, buat saya buat relax kat dia ambil betul-betul. Saya cakap jangan takut. Sebab saya kata memang untuk korang. Lagipun kata make sure jangan ambil banyak sangat macam ni sebab bagi kat orang lain juga. Ini kawasan mana saya mesti tanya. Tak adalah macam nak tunggu ambil nama ke apa, siapa. Yang ni secepat mungkin sebab saya memang tak ada, memang duit pun saya ambil daripada rakyat Malaysia. Even orang Singapura yang message banyak juga tolong personal bagi. Dan saya belilah apa-apa yang orang yang message personal nak.
Kak Sharifah, selalu apa tu, kita tahu Kak Sharifah ini bukanlah pertama kali melakukan apa ni, orang kata bantuan-bantuan seperti ini. Namun mungkin Kak Sharifah boleh kongsikan sebenarnya apa barangan-barangan yang diperlukan oleh mangsa, sebab kita tahu selepas apa ni, orang kata menghadapi banjir ini banyak barang-barang yang rosak. Jadi sebenarnya apa yang sebenar-benarnya yang mereka perlukan selepas pasca banjir ini agar tak ada lebihan barang apa ni, supaya barang yang disampaikan itu pun berguna untuk mangsa-mangsa banjir.
Kebanyakannya kadang diorang yang mampu benda murah nak beli beras, saya faham. Tapi beras kalau tak ada periuk dapur nak buat macam mana kan? Jadi memang kena first kali memang kena beli dapur lah sebab tong gas pun hanyut. Jadi benda tu memang penting. Sebab tu saya kata satu rumah kita ni yang tidak banjir kena ambil peduli satu rumah. Apa yang kau tak ada? Sebab masa dekat Pahang ada hamba Allah banyak kumpulkan. Saya ni pun dapatlah 10 washing machine. Dapat beli mana-mana sebab dia nak basuh baju-baju yang kena lumpur apa semua. Benda tu sangat penting. Sebab diorang nak beli bukan tak ada duit. Tapi kadang-kadang transport tak ada, apa tak ada. Jadi pentingnya dapur, cerik elektrik. Kalau anak-anak kecil mesti nak tamus. Itu dia. Benda ni penting sangat. Benda-benda yang tu. Faham kadang-kadang. Yang NGO lain, saya tengok tu saya kata beras dah ada kak. Baju dah ada. Gula dah ada. Benda-benda yang macam ni. Benda yang mahal memang betul. Benda tu mahal. Kalau nampak dapur, beli satu. Lalulah kat rumah orang. Ada dapur tak? Tanya. Itu je lah macam banyak keperluan. Memang perkakas rumah semua dia nak. Kipas. Panas. Memang nak. Tapi memang orang cakap, alam lampaulah manja sangat. Jangan cakap manja untuk dalam seminggu, dua minggu ni. Lepas sebulan bolehlah. Jangan cakap sebab rakyat Malaysia terkejut anak. Pahang, dia dah mungkin tahun ni dia dah lali. Macam Kuala Lumpur terkejut. Amin ni Selangor. Dia terkejut. Dia jadi, mungkin cakap rumah aku takkan banjir. Tiba-tiba
mungkin,
banjir.
Ya, mungkin... Ketika mangsa banjir itu datang ke rumah kakak, ambil segala barang-barang itu semua dan juga segala bekalan-bekalan itu semua, mungkin kakak nak kongsikan dengan kita bagaimana sebenarnya cerita-cerita pada mereka, rumah-rumah mereka hancur, musnah dan sebagainya, harta benda dan sebagainya. Mungkin kakak dapat cerita sikit dari segi riak muka mereka bagaimana agak yang ketika menerima bantuan.
Ya Allah. Jangan cakaplah kita akan menangis tengok. saya cepat menangis. Sebab tu tak nak pergi. Saya tak nak pergi. Saya kata tak nak pergi. Nanti semua benda saya nak tolong sampai kita pun tak ada apa. Tapi itulah. Saya minta kawan-kawan saya juga. Dia pergi rumah ke rumah. Ada yang tak mandi 2 hari. Sebab dah kena air 2 hari. Sampai tak nak mandi. Ada yang trauma lah. Dia akan datang cerita keadaan masa 24 jam tidak dapat diselamatkan. Jadi dua trauma, ada yang berpeluk tiang. Macam tsunami yang kita baca dekat, yang kita tengok masa tahun 2004. Macam mana dia duduk kat pokok, 24 jam dia bersangkut dekat tiang. Makcik yang umur 63 tahun di Bentong. Dia duduk kat rumah dia, dia terperangkap atas kereta. Dia peluk tiang. Jadi dia macam 24 hari, lepas tu dia tak nak duduk dah rumah dia. Dia nak duduk rumah mana dia je. Itu semalam nangis lah.
Dan Kak, mungkin ada yang cerita.
Asyik kau tak boleh tengok, memang teruk. Memang sedih lah.
Dan mungkin ada yang cerita juga daripada mangsa sendiri, mungkin ada ahli-ahli keluarga mereka yang terkorban ataupun yang mendapat sakitlah disebabkan oleh banjir. Mungkin ada ceritanya.
Oh, ya. Memang kalau nak tengok, ya Allah. Yang terkorban saya memang akan, dia orang akan viralkan di Facebook saya macam tu je lah. Cuma saya tak dapat jumpa yang macam, tak sempat saya nak berbincang. Cuma saya, kalau ada sekali saya turun dengan radio saya, Radio Suria FM. Saya pergi ke tempat tu tengok, dia orang ni lumpuh. Masa banjir dah takat ni, nak kena pergi ke sekolah jalan kaki, benda tu air mendadak naik. Macam, yelah, kau bayangkanlah orang sakit. Siapa nak papa? Masing-masing selamatkan nyawa masing-masing je lah. Bini selamat, yang laki yang lumpuh pun kena papa juga. Macam, ya Allah, tak tahu nak katalah. Keadaan tu memang teruk. Tapi sekarang ni saya boleh fokuskan bantuan je. Lepas ni korang boleh fokuskan macam mana cerita-cerita yang ada, memang teruk. Diorang tak nak bercerita pun. Tapi kadang-kadang saya sebagai ialah pelawak, datang menghiburkan lah. Diorang gelak jugalah. Kena move on. Memang saya kena gelak-gelak sebenarnya. Oh, ya Allah.
Okey, Kak Syafa, mungkin sebelum kita mengakhiri kita punya perbualan pada pagi ini, saya nak tanyakan juga sebab macam yang kita tahu di media sosial terutamanya, kita lihat ada yang sudah tentu mencari rezeki, namun ada yang menggunakan platform tersebut pada masa yang tidak sesuai. Mungkin Kak Syafa boleh kongsikan juga apa sebenarnya sepatutnya mereka lakukan. Sebab apa, bila kita lihat kita posting mengenai banjir, mengenai mangsa, namun ada juga individu-individu yang mengambil kesempatan sebabkan posting tersebut viral, mereka meletakkan perniagaan-perniagaan. Bagi saya, bukan tidak boleh, namun ini adalah masih tidak sesuai. Tapi apa pandangan Kak Syarifah mengenai perkara tersebut?
Saya tak marah. Masing-masing pun mungkin dia cari rezeki untuk membantu masa banjir. Saya faham. Kadang-kadang kita kena, artis ni kena pun cari rezeki juga. Macam saya, alhamdulillah lah, saya ni duit rakyat yang bagi. Macam saya kata, tak apa, 2-3 hari ni saya tak ada job. Alhamdulillah, semua saya buat radio je. Tapi kalau diorang keluarkan juga apa semua untuk mencari rezeki dia, tapi dengan syarat korang kena berniat lah dalam 20% bagi kepada mangsa banjir. Pada netizen, saya rasa bukan dia tak ambil peduli. Tapi kalau diorang turun, mungkin dia akan sendiri kurangkan buat benda tu semua. Kalau dia akan tengok keadaan di sana macam mana, selut, bukan lepas lumpur, lepas banjir pun, lumpur dia sampai ke, ya Allah, buku lali pun semua macam teruk nak cuci lumpur dia. Yang mungkin saya rasa kesedaran bila mereka turun. Sebenarnya banjir ini luar biasa.
Betul.
Bukan banjir, oh masa banjir datang nak bersalam ambil gambar. Saya dah cakap pada NGO ke, siapa ke, artis, silakan nak turun nak ambil gambar, silakan. Tapi kalau boleh bergerak laju.
Betul.
Saya tak boleh, biar lambat. Dia tak boleh lambat. Barang jangan disimpan. Ada nampak bagi, bukan masa nak macam, alah, macam ni. Tapi memang kawan-kawan saya, alhamdulillah juga tolong masuk ke dalam-dalam. Tak kira bangsa Indonesia pun ada juga teruk, sangat teruk. Tolong, Malaysia memang sangat, macam keadaan sangat, boleh dikatakan lumpuh. Lumpuh dan darurat sebenarnya pada saya.
Dan Kak Syara, sebelum kita mengakhiri ini, mungkin ada doa dan juga harapan, kata-kata semangat untuk mangsa-mangsa banjir ini. Kita tahu mereka ditimpa bencana yang amat dahsyat bagi mereka ini. Susulan sebelum ini ditimpa dengan COVID-19, ada yang tak dapat cari rezeki, hilang pekerjaan. Dan kali ini ditimpa sekali lagi dengan satu lagi bencana. Mungkin ada harapan daripada Kak Syarifah sendiri untuk mereka ini kekalkan semangat mereka, Kak Syarifah.
Okey, teruskan. Macam mana pun saya, walaupun saya dalam buat kelakar ke apa, teruskan. Kita kena juga senyum, ada juga hiburan. Walaupun macam mana, jangan bila nampak artis turun, bukan dia nak ambil gambar, biar pedulikan kalau dia nak ambil gambar ke apa ke, saya tak kisahlah. Tapi janji tolong. Tapi saya nak korang semua kena, yelah, mesti ada orang kata kegembiraan. InsyaAllah ada pelangi selepas ini. Mungkin ada sebab musibab dan teruskan berdoa. Doa, tapi itulah. Kita teruskan. Tapi kalau macam jangan pada diri sendiri juga, kita kena kuat. Jangan harap bantuan juga. Kita kena keluar tengok apa benda. Tolong sesama. Kalau nak bergaduh tu pada fake account di IG, silakan. Tapi kurangkanlah. Mungkin tu inilah dia kita. Ini yang kita mendapat ni. Tapi tak apalah. Tapi kurangkanlah. Nak, bila kita dalam keadaan tenang, kita akan banyak benda kita nak tolong, apa, menyebut hal orang kan. Ni kadang sekarang ni, saya, inilah. Tak tahu nak cakap saya panjang ni, ya Allah, susahnya.
Okey, tak apa. So, jadi kami berharap juga kepada Kak Sharifah Shera dapat meneruskan kerja-kerja murni ini. Dan
saya
juga
pun dah terlanggar pun dah. Orang telefon dan ni.
Dan juga dapat menggalakkan orang ramai juga turut mengambil inisiatif yang sama, membantu mangsa-mangsa yang terkesan.
Betul, bukan saja. Sila turun padang, saudara memang kena ambil cuti untuk turun. Kita bukan nak bantuan tu je, kederat. Kederat dah tak ada dah. Dekat PPS pun tak ada.
Sumber tenaga tu penting, dah. Itu yang harapan. Ya. Itu harapan daripada pelakon dan juga penyampai radio Sharifah Shahira sebentar tadi, yang menjalankan kerja-kerja sangat bermakna, sangat murni ini untuk membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir ini. Dan selepas ini kita ada siapa pula, Ashraf?
Selepas ini kita akan bersama dengan Rosita Abdul Manan, merupakan kalau di Twitter katanya dia merupakan seorang YB Projek Rewang. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Kembali bersama dengan kami di Awani Pagi, Hafizi. Kalau tadi kita dah bersama dengan Sharifah Shahira, pelakon dan juga penyampai radio, yang berceritakan mengenai bantuan-bantuan yang telah disampaikan oleh beliau untuk mangsa-mangsa banjir. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan salah seorang sukarelawan, iaitu YB Projek Rewang. Itu namanya di Twitter yang memang sangat dikenali sekarang ini. Kita bersama dengan Rosita Abdul Manan. Hai, selamat pagi, Kak.
Selamat pagi.
Apa khabar? Sehat?
Baik, sehat, alhamdulillah.
Saya sentiasa mengikuti perkembangan, saya panggil Kak Ozi lah, itu nama glamournya, Ozi Manan. Kita selalu lihat, saya selalu lihat di Twitter mengenai update-update berapa banyak sukarelawan yang diperlukan untuk membasuh ayam dan juga orang kata mengupas bawang dan sebagainya. Mungkin kita nak, hari ini kita nak minta Kak Ozi berceritalah kepada kami semua, terutamanya untuk penonton di Astro Awani. Apakah, bagaimana Kak Ozi menggerakkan projek Rewang ini? Bagaimana ia bermula sebenarnya?
Dia mulanya sebab saya pun mangsa banjir. Saya mangsa banjir, rumah saya dekat Suci Alam tu. So, kawasan perumahan saya tu memang naik air lah. Lepas tu saya terfikir. Tapi rumah saya tak kenal lah. Tapi saya terfikir je. Macam mana orang yang dekat Suci Alam ni nak keluar ke atau nak masuk ke? So, hari Sabtu tak saya. Jumaat tu Sabtu. Saya offer, saya ada tweet. So, siapa yang duduk di Suci Alam atau Suci Alam yang rumah dah blackout ke, dah tak ada tempat untuk, you know, berteduh ke apa ke, boleh datang rumah saya, saya boleh tumpangkan, boleh jadi shelter. Itu saja. Ada 4 orang yang offer, okey, saya bagi duduk. Lepas tu esok tu, malam tu lah, saya macam terfikir, okey, maknanya mesti akan ada ramai volunteer, mesti akan ada ramai mangsa banjir yang perlukan makanan. Sebab saya sebarang charity, sebarang macam kerja-kerja aman yang saya buat, memang saya akan masak, saya akan sediakan makanan. So dari situlah, mula daripada Suci Alam, saya minta tolong kawan saya, ada kedai dekat Suci Alam, dan sudah dapur umbun. Saya minta dia pinjam, nak pinjam dia punya dapur. So daripada situ, kita terus, kawan-kawan saya pun mana yang nampak pun terus bank in duit, terus transfer duit. Terus kata, okey Kak, Kak perlukan apa lagi, kita akan hantar. Saya minta orang dekat Suci Alam masakkan nasi sebab saya memang tak cukup. Sebab masa tu volunteer tak ramai lagi. Sampailah bila dah semakin banyak orang, semakin ramai orang yang macam nak offer. Okey Kak, Kak bagi tu aja, Kak perlukan berapa. Okey, bagi nombor akaun, kita akan transfer dia, kita akan transfer dia. Sampailah saya pindah ke tempat saya meniaga sendiri dekat Depok Damansara. Di situlah yang saya mulanya, saya cakap, saya tweet, okey saya perlukan volunteer sebab kita ada 500 ekor ayam untuk disiang dan dicuci. Dekat situ boleh semua benda dan semua orang macam, okey Kak Uji, bila lagi, cukup tak? Dah cukup orang ke belum manpower? Kita nak datang volunteer ni. So from there, kita start hantar ke beberapa tempat. Alhamdulillah, sampailah ke hari ini. Dan in total of volunteers yang saya dah ada, lebih kurang 400 yang dah tolong saya untuk projek Rewang ni.
Cumanya kalau projek Rewang ni, mungkin Kak Uzi sendiri boleh terangkan kepada kita, memasak tu secara di mana? Di kawasan PPS ataupun di kedai Kak Uzi ataupun bagaimana? Ataupun dibungkuskan ke macam mana?
Ya, kita memang sekarang ni Tok Ji akan masak dekat tempat kodina je lah, dekat kedai. Jadi kita akan pack siap-siap. Dan kita akan ada, sama ada kita akan tanya dulu mana-mana yang nak ataupun kita just ambil, kita hantar je. Selalunya memang macam tu. Tapi sebab bila kita dah tahu makanan dah start over supply, kita stop dan kita akan tanya dulu, okay, siapa, tempat mana yang perlukan makanan, call kita directly, kita akan sediakan berapa pack supaya tak berlebih, tak membazir. Kita nak elakkan benda tu.
Siapa yang mengambil makanan-makanan itu semua? Mangsa banjir sendiri ataupun ada badan-badan NGO yang ambil untuk diserahkan?
Ada yang kita bagi dekat NGO, ada yang kita bagi macam pada, macam Kak Ji sendiri buat, macam kita individu. So ada juga yang macam, okay, contoh macam kawan Kak Ji, okay, dekat hari ni saya nak pergi Jelebu, saya perlukan dalam 380 pack. Okay, kita buat. Macam tu.
Kak Ji, dalam mengendalikan projek Rewang ni, sudah pasti ada orang kata cabaran-cabaran yang dilalui Kak Uzi sendiri. Sebab seperti mana yang kita tahu, nak menghadapi apa ni, orang kata nak memanggil ramai-ramai datang ke apa ni, tempat beroperasinya projek Rewang ini pun satu, orang kata satu cabaran jugalah, sebab kita nak mencari orang, itu satu. Dan sudah semestinya dalam pandemik COVID-19 ni pun kita perlu menjaga kita punya SOP. So apa antara cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh Kak Uzi dan juga sukarelawan-sukarelawan yang lain yang hadir bersama dengan Kak Uzi?
Okey, cabaran-cabaran tu tak adalah. Paling susah saya rasa nak dapat stok ayam segar. Semua tempat habis. Sampai saya terpaksa macam booking awal untuk dapatkan ayam segar tu. Dan kemudian yang keduanya, kita sebab dah terlampau ramai. So saya macam, okey, terpaksa guna semua kawasan yang ada dekat the spot ni untuk kita pecahkan. Kalau katalah ada 200 meja, kita guna semua 200 meja untuk mana yang potong bawang, mana yang nak kupas centang, mana yang nak kena packing, semua kita guna. Seluas-luasnya. Masih lagi jaga SOP, insyaAllah. Alhamdulillah.
Kak Uzi, seperti mana yang kita tahu, tragedi banjir ini memang sangat-sangat orang kata tidak kita duga lah sebenarnya, lebih-lebih lagi di kawasan Lembah Kelang kan. Jadi dari mata seorang sukarelawan, daripada mata seorang manusia, apa yang mungkin Kak Uzi boleh ceritakan kepada penonton-penonton awal ni pagi, apabila Kak Uzi ada berkesempatan untuk turun sendiri melihat mangsa-mangsa banjir kan, apa yang mungkin Kak Uzi boleh ceritakan daripada kacamata mereka yang menjadi mangsa tragedi banjir untuk tahun ini?
Yang setakat ini yang saya pergi, ada satu PPS ni saya pergi hantar, kita dah masak. You know, kita dah ramai-ramai ni berkumpul, kita masak. Saya sendiri pergi hantar. So masa tu dah malam. Lepas tu saya sampai, saya disambut dengan satu soalan yang cukup menyedihkan. Saya rasa macam, okay, tak apalah, mungkin saya pun penat. Saya tak bolehlah lagi emosi sebab mangsa pun memang dah betul-betul tertekan kan. And then ada makcik ni dia tanya saya, mana ada orang makan nasi malam-malam? Saya macam, tak apalah, memang kita buat ni. Tapi dah ramai dah masak untuk kat sini. Tapi memang tengokkan keadaan tempat tu, setiap PPS yang saya pergi, saya akan tanya ada yang positif tak, ada yang tak cukup ke, apa-apa ke, bagi tahu je. Memang setiap tempat yang saya berhenti, saya memang akan tanya soalan-soalan tu. Tapi saya selalu pesan, kalau makanan berlebih, kena minta pertunjukan bagi saya dekat kita. Kita tak nak nanti post dekat mana-mana social media, kata kurang makanan. Tapi sebenarnya bila kita hantar, dah terlebih-terlebih dah. So saya harap sangat kalau ada yang lain kuat macam saya, bagi makanan, tolong check dulu. Kita nak elakkan pembaziran sebab terlampau banyak. Macam saya kalau boleh saya nak elakkan pembaziran sebab saya dapat duit daripada orang ramai. Betul. So saya tak nak benda tu macam terbazir, macam kesian makanan tu, kesian volunteer dah masak semua kan. Tadi kita orang dah berjaga dah beberapa hari. So tak best lah benda tu. Tapi memang kita tengok keadaan dekat PPS tu semua memang sedih lah. Saya kalau boleh memang saya nak offer dia, tak boleh tak saya nak masak dekat sini. Tapi saya pun tak berani sebab kita atau volunteer kita sanggup ke tak. Ni nak jauh apa semua kan. Saya cakap tak apalah, kita masak, kita bungkus siap-siap, kita hantar.
Dan sebenarnya kita bercakap mengenai makanan ni, saya terfikir juga macam mana menunya tu. Dan juga berapa kali sehari agak yang masak tu.
Menu, saya masak apa yang saya suka makan je. Dan penuh.
Apa contoh-contoh masakan tu? Kita tahu.
Saya buat ayam masak kicap. Saya suka masak ayam masak kicap. Ayam masak kicap, letak kentang. Sedap. Nanti saya hantar ke awan ni.
Boleh. Berapa kali sehari memasak untuk masa-masa banjir ni?
Okey, hari tu kita orang dah try buat untuk breakfast, untuk lunch dan untuk dinner. Tapi sebab kita buat dekat kedai makan, so untuk dinner tu dia macam ganggu vendor-vendor lain tau. So, okay, tak apalah, tak jalan kita buat untuk dinner, kita buat untuk lunch je. Sebab bagi saya, lunch tu yang paling penting. Lepas tu kadang-kadang untuk volunteer tu, macam saya pun kalau saya buat untuk tiga-tiga waktu tu, bila pula saya nak rehat, bila pula saya nak tidur.
Kak Uzi, mungkin sebelum kita mengakhiri perbualan kita pada pagi ini, mungkin Kak Uzi boleh ceritakan juga apa lagi yang boleh dibaiki daripada mata seorang sukarelawan. Maksudnya dari segi, sebab kita tahu macam Kak Uzi katakan tadi, sampai ada yang tidak memberitahu kawasan itu telah mendapat lebihan pertolongan sehingga berlebihan. So mungkin Kak Uzi boleh cerita secara ringkas, Kak Uzi boleh kongsikan bersama dengan kami.
Kurang dari seminit ya kita ada masa.
Okay. Okey, dia contoh kalau katalah saya mangsa banjir, saya dah tik, okey kat sini dah tak ada makanan. Tiba-tiba dah ada orang confirm dengan dia nak hantar makanan. Bilik sini tu, senang. Sebab ramai ni yang nak bagi makanan, terlampau ramai yang rakyat Malaysia ni baik-baik. Okey, tapi kalau dah dapat makanan, dia dapat bekalan tu padam, hapuskan tweet tu. Sebab macam saya pantang tengok orang lapar. Saya masuk tak boleh. Kalau dah kata dah dapat makanan tu, tolonglah padam. Sebab saya memang saya posisi kalau orang berlapar, saya memang tak boleh. Baik. Sebab saya sendiri emosi kalau saya lapar.
Baik. Itu okay. Sedikit sebanyak perkongsian daripada Kak Uzi. Terima kasih Kak Uzi.
Sama.
Itu dia Rosita Abdul Manan, sukarelawan yang telah pun berkongsi cerita dengan kita bagaimana peranan yang dimainkan untuk membantu masa-masa banjir ini dengan menyediakan makanan. Makanan ni paling basic sebenarnya Ashraf.
Betul.
Kerana tanpa makanan ini lepas banjir ini kita tak ada tenaga nak buat. Dan itu satu keperluan asas.
Itu antara keperluan asas yang perlu adalah. Dan sebenarnya bukan Kak Sharifah Syairah saja dan bukan Kak Ozi saja yang terlibat dalam sukarelawan. Ramai lagi sebenarnya yang membantu. Ramai juga selebriti-selebriti yang orang kata turun padang untuk membantu. Tapi ini saja kesempatan yang kita ada untuk berkongsi kepada penonton-penonton Awani Pagi. Teruskan bersama dengan kami kerana kami akan sentiasa membuatkan perkembangan-perkembangan terkini mengenai banjir di astroawani.com dan juga semua social media Awani. Jadi teruskan bersama kami. Saya Ashraf Roslan.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Bye.